Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր մամուլի ասուլիս է տվել.
Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը անհրաժեշտություն է։
Մոսկվայում հանդիպում են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարները։ Արցախի նախագահը միջազգային հանրությունից վճռական գործողություններ է ակնկալում հումանիտար ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Բաքուն մերժում է ՄԱԿ-ի և այլ միջազգային կառույցների մուտքը Արցախ, պնդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, մեկնաբանություններ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ճակատագիրը չի կարող որոշել, այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով, Ստեփանակերտը պետք է լինի բանակցությունների խոսակցության կողմ և Երևանը հենց այդ օրակարգն է առաջ մղում։ Անցած ամիս Արցախի նախագահ, հիշեցնենք, հայտարարել էր, որ Բաքուն ցանկանում է քննարկել միայն ինտեգրացիան, այլ թեմա չի քննարկում, խորհրդարանում հայտարարել էր Արայիկ Հարությունյանը։ Մոսկվայում մեկնարկել են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի գործնախարների երակողմ բանակցությունները, հանդիպման մեկնարկին Նարատ Միրզոյանը հայտարել է, թե Լաչինի միջանցքի փակումն ու Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված ճգնաժամը բացասաբար են ազդում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների վրա, ընդգծելով, որ Արցախը կանգնած է մարդասիրական աղետի առաջ, երակողմ հանդիպանը նախորդել է Լավրով Բայրամով և Լավրով Միրզոյան բանակցություններ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարել է Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի առաջնորդների քննարկման համար մի շարք փաստաթղթեր են պատրաստել, մի լրումը մինչ օրը ստորագրված հայտարարությունների։ Փաստաթղթերի բովանդակությունը, սակայն, ռուսաստանցի պաշտոնյան չի մանրամասնել, մոսկովյան բանակցությունների մասին առավել մանրամասն լուրերից հետո։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտե նահազանգում է, չնայած համար ջանքերին ներկայումի վիճակի չէ, մարդասիրական օգնություն հասցնել Արցախ, ինչպես Լաչինի միջանցքով, այնպես էլ այլ ուղիներով ներառյալ Աղդամը, այս մասին ասվում է միջազգային կառույցի հայտարարության մեջ։ Կազմակերպությունը փաստում է Արցախի բնակչությունը բախվում է դեղորայքի առաջին անհրաժեշտության պարագաների, այդ թվում մանկական կատնախարնուրդի պակասի, հիշեցնելով, որ վերջին անգամ թույլատրվել է բժշկական պարագաներ և պարենային ապրանք հասցնել Արցախ շաբաթներ առաջ։ Պաշտոնական Բաքունի պատասխան պնդել է, թե հայկական կողմն է կտրականապես մերժում ադրբեջանական կողմի առաջարկը։ Դոնեցկի մարզի Կոնստանտինովկա քաղաքի վրա ռուսական զինուժի արձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 2-ի 7 մարդ, վիրավորվել, այդ թվում 4 երեխա։ Ուկրաինական կողմի պնդմամբ ռուսական զինուժը հարված է հասցրել Սմերչ հրթիռային համակարգից։ Ռուսական կողմը չի մեկնաբանել հրետակուցության մասին լուրերը։ Միացյալ Նահանգները չի աջակցում ռուսական տարածքի վրա հարձակումներին, մեկնաբանելով 3 Մոսկվայում անօթաչունների հարվածը, հայտարարել է Սպիտակ տամամուլի խոսնակ Կարին Ժամպիերը, նա միևնույն ժամանակ նկատել է, սա պատերազմ է, որը սկսել է Ռուսաստանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերն իր հերթին սահմռկեցուցիչ է անվանել ռուսական հարձակումները Օդեսայի, Նիկոլայևի և Ուկրաինայի հարավի վրա, որոնք չեն դադարում անցած շաբաթվանից։ Պաշտոնանկի արվել Չինաստանի արտգործնախարար Ցինգանգը, նրան այդ պաշտոնում կփոխարինի Վան Յինը, որը նախկինում արդեն ղեկավարել էր չինական դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Այս փոխատեղումների պատճառների մասին պաշտոնական Պեկինը մանրամասներ չի հայտնում, պաշտոնանկությունը տեղի է ունեցել Գանգի գրեթե 1 ամիս տևած բացակայության ֆոնին։ 5 տարի տևած դադարից հետո Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես վերականգնել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին իր անդամակցությունը, Վաշինգտոնը միջազգային կառույցը լքելու մտադրության մասին հայտարարել է 2018-ին Թրամփի նախագահության օրոք։ Միացյալ Նահանգների իշխանություններն այդ քայլը պատճառաբանել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հիմնարար բարեփոխման անհրաժեշտությամբ, ինչպես նաև կազմակերպության որդեգրած մեջբերում հակաիսրայելական կողմնակալությամբ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Այսօր մամուլի աստուլիս է տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մինչ լրագրողների հարցերը, իր ներածական խոսքում նա մի քանի շեշտադրում է կատարել, մասնավորապես նշելով, որ Հայաստանի համար կենսական նշանակություն է ստանում տարածաշրջանային ոչ կոնֆրոնտացիոն քաղաքականություն մշակելը Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Լրագրողների հարցերի պատասխաններում նա անդրադարձավ Արցախի ժողովրդի ճակատագիրը որոշելու հարցում Հայաստանի դերակատարությանը կամ ավելի ճիշտ չդերակատարությանը, ռուս խաղապահների հետագայում մնալ չմնալու խնդրին, Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության հնարավորությանը, Աղդամի ճանապարից օգտվելու հարցին, այստեղ նշելով, որ նման հարց ինքը չի քննարկել։ Բաղրամյան 26-ում կայացած վարչապետի ասուլիսին ներկա էր Տաթևիկ Լազարյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Հայաստանը Ղարաբաղի ժողովրդի ճակատագիրը չի կարող որոշել, այսօր ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ բանակցություններին պետք է մասնակցեն Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության ֆորմատով։
Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ճակատագիրը չի կարող որոշել այն տրամաբանությամբ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները իրենք պետք է լինեն բանակցությունների կողմ, խոսակցության, երկխոսության կողմ, և մենք հենց այդ օրակարգն ենք առաջ մղում, նկատի ունենալով, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է քննարկվեն Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության ֆորմատով միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում։
Բայց արդյոք գույություն ունի միջազգային մեխանիզմ, կան արդյոք միջազգային կառույցներ կամ երկրներ, որ պատրաստ են այդ մեխանիզմի մաս կազմել, կամ ինչ է արվում այն ձևավորելու ուղղությամբ։ Վարչապետը խոստովանեց, ավելի քան 1 տարվա բանակցություններից հետո միջազգային մեխանիզմի մասին դեռ պատկերացում չկա։
Այդ մեխանիզմների մասին վերջնական պատկերացումներ ձևավորված չկան, եւ կարծում եմ, որ այդ պատկերացումների ձևավորմանը նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է մասնակցություն ունենա։ Այսինքն հստակ քաղաքական կամք եւ դիրքորոշում լինի այդ երկխոսությանը մասնակցելու, այդ երկխոսությունը կարևորելու։
Չկա այդ երկխոսության պատրաստակամությունը, որտեվ հայտարարությունը
ես հույս ունեմ, որ կա։
Իսկ խոսելով հնարավոր խաղաղության պայմանագրի մասին, Փաշինյանը նշեց, որ դեռ հստակ չէ դրանում Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ընդգրկել չընդգրկելու խնդիրը։
Մտածելու հարց է ընդհանրապես, թե արդյոք Հայաստանի եւ Ադրբեջան միջև հնարավոր խաղաղության պայմանագրի մեջ պետք է անդրադարձ լինի Լեռնային Ղարաբաղին, այսինքն համապարփակ լուծում, թե այնուամենայնիվ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության հետ կապված հարցերը պետք է առաջ ընթանան եւ հասցեագրվեն այլ տրամաբանությամբ, եւ այս հարցում մենք որոշում չունենք։
Վերջերս Բրյուսելում Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ բանակցող Շարլ Միշելը Լաչինի միջանցքի բացման անհրաժեշտությունից խոսելուց բացի նաեւ կարևոր համարեց աղդամով հումանիտար մատակարարումներ իրականացնելու Ադրբեջանի պատրաստակամությունը։ Արդյոք այդ հարցը քննարկվել է բանակցությունների ընթացքում։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ նման հարց չի քննարկել, քանի որ ինքը նման մանդատ չունի։
Ոչ, ես նման հարց չեմ քննարկել, որովհետեւ չեմ կարծում, թե ընդհանրապես նման հարց քննարկելու որևէ մանդատ ունեմ, որովհետև իսկ Լաչինի միջանցքի հետ կապված հարցը քննարկելու մանդատ ունեմ, որովհետև Լաչինի միջանցքը ստեղծվել է Եռակողմ հայտարարությամբ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, որի ստորագրողներից մեկը ես եմ Հայաստանի Հանրապետությունը։
Իսկ ինչու պաշտոնական Երևան այդ դեպքում Շարլ Միշելի եւ Թովո Կլարի հայտարարություններին որևէ կերպ չարձագանքեց։
Որովհետև մենք մանդատ չունենք այդ հարցը քննարկել, որովհետև արձագանքն էլ ինքնին նշանակում է այդ հարցը քննարկել։ Մենք մանդատ չունենք այդ հարցը, մենք կարող ենք քննարկել այն հարցը, որի քննարկումը վերաբերվում է մեզ։
Ինչ վերաբերում է այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձի հարցին, որն ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների քննարկվել էր բանակցությունների ընթացքում, Փաշինյանն ասաց, որ Ալիևը փորձել է Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցին հակադրել Հայաստանում ժամանակին ապրած ադրբեջանցիների իրավունքների հարցը, իսկ ինքը հակադարձել է, որ այդ երկու խնդիրները համարժեք չեն։
Մեր արձագանքը եղել է եւ շարունակում է մնալ, որ Հայաստանից ժամանակին Հայաստանում ապրած ադրբեջանցիների
թեման Լեռնային Ղարաբաղի հայության թեմայի հետ համարժեք չէ, եթե կա այդպիսի թեմա, այլ համարժեք է Բաքվից, Սումգայիթից, Գյանջայից, Նախճևանից, ես հիմա բոլոր բնակավայրերը կարող եմ չթվարկել, հայերի իրավունքների և անվտանգության թեմայի։
Երևանը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը Հայաստանում վերաբնակեցնելու հարց չի քննարկում, հայտարարեց գործադիրի ղեկավարը, նշելով, Հայաստանը քննարկում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության սեփական տներում, սեփական երկրում, ծննդավայրում ապրելու հնարավորություններ ստեղծելու հարցը։ Անդրադառնալով Արցախում ռուս խաղապահների գործունեությանը, Փաշինյանը նշեց, եթե Ռուսաստանը որոշի դուրս գալ Լեռնային Ղարաբաղից, դա կնշանակի, որ Լեռնային Ղարաբաղում վտանգ այլևս չկա։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ ինքն է դիմել Դաշնային ժողովին, որ անհրաժեշտ է Լեռնային Ղարաբաղ գործուղել խաղապահ զորախումբ բնակչության զանգվածային սպանդը կանխելու ուղղությամբ։ Հիմա եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը որոշի դուրս գալ անկախ նրբություններից, դա առնվազն նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում նման վտանգ այլևս չկա։
Հարցին, եթե Արցախում ռազմական գործողություններ սկսվեն, ինչ կանի Հայաստանը, գործադիրի ղեկավարը պատասխանեց, չի ցանկանում նման սցենար քննարկել, շեշտելով, իր կարծիքն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղում պետք է ռազմական գործողություններ չսկսվեն, եւ իմ ասելիքի հիմնական ուղերձը դա էր այսօր, շեշտեց Փաշինյանը։ Մինչ այդ նախքան հարցերին պատասխանելը, վարչապետ Փաշինյանը հայտարարություն արեց, նշելով, որ աշխարհում վիճակը շարունակում է լարված մնալ, նախքին աշխարհակարգն այլևս չկա, նորը դեռ չի ձևավորվել, անորոշությունների շրջանում Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը անհրաժեշտություն են։
Ռազմավարական առումով կարևոր է ընդգծել խաղաղության օրակարգի անփոփոխելիությունը և մեր կառավարության հավատարմությունը այդ օրակարգին։
Լաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա տեսնենք, թե վերլուծաբանները ինչպես են արձագանքում գնահատում Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության վերաբերյալ Փաշինյանի հայտնած տեսակետները։ 44-օրյա պատերազմում ծանր պարտությունից հետո, երբ Ադրբեջանը 2 տարի առաջ, ինչպես նաև անցյալ տարի, արդեն Հայաստանի տարածքներ ներխուժեց, Հայաստանի իշխանությունները փորձում են երկրի տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու երաշխիքներ ստանալ, իսկ Ղարաբաղի հարցով խոսք է գնում անվտանգություն ապահովելու և իրավունքների պաշտպանության մասին։ Երևանը չի կարողանում անգամ մարդասիրական օգնություն հասցնել Ստեփանակերտ, Հայաստանը չի կարող որոշել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ճակատագիրը, ինչպես լսեցիք այսօրվա ասուլի ասաց Փաշինյանը, նշելով, որ Երևանը փորձում է առաջ մղել Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությունը։ Տեսնենք, թե վերլուծաբանները ինչպես են գնահատում վարչապետի այս մոտեցումը, Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եթե խաղաղության պայմանագրում Արցախյան խնդրի ու դրա միջազգայինորեն ամրագրված կարգավորման մասին արձանագրում չլինի, դա կլինի հայկական դիվանագիտության պարտությունը, կարծում է քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը, արձագանքելով վարչապետ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությանը, թե խաղաղության պայմանագրում Ղարաբաղի հարցին անդրադարձ կարող է նաև չլինել։ Ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, իր կարծիքով Հայաստանը Ղարաբաղի ժողովրդի ճակատագիրը չի կարող որոշել, նրանք պետք է բանակցեն ու Հայաստանը առաջ է մղում Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության գաղափարը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում։
Մտածելու հարց է ընդհանրապես, թե արդյոք Հայաստանի և Ադրբեջան միջև հնարավոր խաղաղության պայմանագրի մեջ պետք է անդրադարձ լինի Լեռնային Ղարաբաղին, այսինքն համապարփակ լուծում, թե այնուամենայնիվ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հետ կապված հարցերը պետք է առաջ ընթանան և հասցեագրվեն այլ տրամաբանությամբ, որոշում չունենք։
Շատ կարևոր է, որպեսզի լինի խաղաղության պայմանագրի մեջ, որովհետև այստեղ մենք գործ ունենք նաև Հայաստանի շուրջ անվտանգային իրավիճակի ամբողջականության հետ, որտեղ ուզենք թե ոչ Արցախը որպես գործոն առկա է, այստեղ եթե մենք կտրում ենք այդ գործոնը, լրջագույն խնդիրներ կարող ենք ստանալ հետագայում, կարող է թվալ, թե մենք այդ գործոնից ազատելով Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունը ազատվում ենք ինչ-որ բեռից, վտանգավոր մոլորություն է։
Հակոբ Բադալյան Սահակյանը կարծում է, եթե խաղաղության պայմանագիրն ու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների հարցը առանձնացվում են, կոնե պետք է զուգահեռ ամրագրում լինի, հակառակ դեպքում Ադրբեջանը կարող է հրաժարվել։
Հետոն կարող է լինել ինչ-որ ձևականություններ, հռչակագրային ինչ-որ բաներ, բայց գործնական իմաստով հետո չի լինելու, սա կասկածից վեր է։ Նույնիսկ այսօր այդ թեման, երբ որ շոշափում ենք, շատ մեծ անորոշություն կա, թե ինչ առարկայությամբ է դա շոշափվում։ Եթե ստորագրվեց ինչ-որ խաղաղության համաձայնագիր, ինչի հավանականությունը ինքս ցածրեմ համարում, բայց եթե դիտարկենք այդպիսի հնարավորություն, ապա պետք է համարել, որ այլևս Արցախի հարցը բացարձակապես ենթարկվելու է այսպես երկրորդայնացման, երրորդայնացման և աստիճանաբար վերածվելու է իսկապես այն խնդրին, ինչին ձգտում է Ադրբեջանը, այսինքն Ադրբեջանի ինչ-որ ներքին խնդիր։
Եթե ոչ խաղաղության պայմանագրով, ապա ինչպես է երաշխավորվելու միջազգային մեխանիզմի ներքո Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը։ Եթե հետոյին է թողնվելու, իրատեսական է, որ այդ բանակցությունները մերժող Ադրբեջանը Ղարաբաղի հետ նման փաստաթուղթ ստորագրի։ Այս հարցերը բաց են մնում։ Երբ ավելի քան 1 տարի առաջ խաղաղության պայմանագրի շուրջ Երևանն ու Բաքուն նոր-նոր սկսեցին առաջարկներ փոխանակել, Հայաստանը առաջին իսկ նամակում շեշտեց ոչ միայն անվտանգության և իրավունքների, այլև Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցը։ Դրանից հետո Փաշինյանը ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի կազմում, իսկ Բաքուն ու Ղարաբաղն իրենց ներքին հարցը համարող Իլհամ Ալիևը բազմիցս մերժեցին խաղաղության պայմանագրում Լեռնային Ղարաբաղին անդրադարձը։
Հայաստանի վարչապետի այս հայտարարությունները փաստացիորեն ցույց է տալիս, որ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ են նաև այս հարցով լիճումների գնալ և ընդունել Բաքվի տեսանկյունը։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը իրատեսական չի համարում սցենարը, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի հիշատակման խաղաղության պայմանագրի կնքումից հետո Բաքուն Ստեփանակերտի հետ կերկխոսի։
Առնվազն լուրջ երաշխիքներ չեն լինելու, Ադրբեջանը ինչ-որ մի փուլիս չի հրաժարվելու միջազգային հենց ձևաչափով Արցախի հետ բանակցություններ վարելուց։ Շատ հավանական է սցենարը, որ մինչև պայմանագրի ստորագրումը մի քանի հանդիպում կարող են տեղի ունենալ։ Երևանը, ինչպես նաև միջնորդները, կօգտագործեն այդ հանգամանքը արդեն խաղաղության պայմանագրի օրակարգում առաջ շարժվելու համար։ Եվ դրանից հետո Ադրբեջանը կամ պնդելու է ձևաչափի փոփոխման վրա, որպեսզի այդ երկխոսությունը լինի միայն ներքին գործընթաց, առանց որևէ միջազգային ներգրավվածության, կամ ընդհանրապես հրաժարվելու է մասնակցել այդ հանդիպումներին, այդ իսկ պատճառով իհարկե ճիշտ է շատ ընդունելի տարբերակը կարող է լինել հենց գրավոր պայմանավորվածության ձեռքբերումը խաղաղության պայմանագրին զուգահեռ կամ խաղաղության պայմանագրի տեքստում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախը ավելի քան 200 օր շրջափակման մեջ է, իսկ վերջին ամսում պաշարման մեջ է հայտնվել, քանի որ Ադրբեջանը ամբողջովին փակել է ճանապարհը։ Ադրբեջանը Հակարի կամրջին ռուս խաղապահներից մի քանի մետր հեռավորության վրա կամայականորեն երրակողմ համաձայնությանը հակառակ անցակետ է տեղադրել և պարզապես արգելում է հումանիտար որևէ բեռի, սննդամթերքի, դեղորայքի տեղափոխում Արցախ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը երեկերեկոյան առցանց ասուլիս տվել, ասելով, թե միջազգային հանրությունից վճռական գործողություններ է ակնկալում հումանիտար ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը, նա զրուցել է նաև Ղարաբաղի բնակիչների հետ։
Աշխարհը վերջի սուսուրած բնակացավ, այս մինի պատժամիջոց, այս մինի պատժամիջոց, այս մս խեղդող են, մս սպանող են, մի պատժամիջոց չի հասնում, ախեր չարիքը չարիքա ծնում։
Ասկերյանի խնապատ գյուղից տիկին Գյուլնարան զայրանում է ու զարմանում դեռ, որքան է աշխարհը աչք փակելու ադրբեջանական անպատժելիության վրա։ Արցախի նախագահը նույնն է ասում նախագահական նստավայրի դիմաց տեղադրված Վրանի մոտից նստացույցից մեկ շաբաթ անց։
Միջազգային հանրության կողմից վճռական գործողությունների ուշացումը օր-օրի մոտեցնում է անդառնելիության կետը։
Եթե միջազգային հանրությունը քայլեր չանի, Արցախն աղետի գոտուց կվերածվի համակենտրոնացման ճամբարի, հայտարարում է Արայիկ Հարությունյանը։ Արցախի պաշարման հետևանքով բոլոր ոլորտները ծանր ճգնաժամի մեջ են. գազ, հոսանք, տրանսպորտ, սնունդ, դեղորայք չկա, մարդիկ են մահանում։
Արդեն արձանագրում ենք շրջափակման ուղղակի և անուղղակի հետևանքով մարդկային մահեր, նորածին երեխաներից մինչև տարեց քրոնիկ հիվանդներ։
Խնապատի միակ խանութը վաղուց է փակվել, վաճառքի ոչինչ չկար։ Գյուղերում գոնե լոբի ու կարտոֆիլ կա, ինչպես են ապրում ստեփանակերտցիները, անհանգստանում է Գյուլնար Ամելքումյանը։
Շենը ոչինչ լի, վեր աղել չկա, ջուրել չկա, գազել չկա, երկու չոփնքնին կցնում, ին կարտոշկա եփում, յուրյուրն խոխան, օտոմա գյուղը վեր կոշտա կոնլել։ Բայց են քաղաքին են ասֆալտին ապրողը։ Վերմուկտանում չենք ինքը պենչոն է ուտելի։
Ստեփանակերտցի Արևիկ Մելքումյանն ամեն առավոտ քաղաքի մի ծայրից իր տնից, մյուս ծայրը մանկապարտեզ գործի է գնում, տրանսպորտ չկա, ոտքով։
Չեք պատկերացի, ես քանի կիլոմետր եմ ոտքով գալիս, որ հասնեմ աշխատանք, քաղաքի միջից մյուս ծայրն եմ գալիս։
Փոքրիկների զրույցն է լսել, թե ինչպես են միմյանց համոզում մայրիկներից քաղցր բաներ չուզել։
Երեխեք են իրար հետ խաղում, են ասում է ոչ մի բան չկա, այլ ձեր մամաներից ոչ մի բան չուզեք, ես էլ եմ գնացել խանութ տեսել դատար։
Արևիկի փոքրը 5 տարեկան է, ոչ քաղցրավենիք ունի, ոչ միրգ բանջարեղեն, մեկը չկա, մյուսն անհասանելի թանկ է քաղաքի շուկայում։ Մարտունու քերտ գյուղից Սուսաննա Պետրոսյանը 4 երեխայի մայրիկ է։
Ամենից դժվարը մեզ համար է դի սունուննա, վարելիկնա, լիագոնը ալյուր բերեն, մեր հաց թխենք, ուտելիքը, էդիպես սոգ ձետ, ոչ մի բան չկա։
Ձեթի փոխարեն խոզի ճարպ են օգտագործում, դա դեռ ունեն։
Քիչ եմ լցնում, որ ուտեն։
Արցախցի կնոջն ավելի շատ շաքարավազի դեֆիցիտն է մտահոգում, ծմերվա համար մուրաբա չի կարող պատրաստել, վստահ է, որ երեխաներն Արցախում են մեծանալու, վստահ չէ, որ ծմրանը շրջափակումն ավարտված կլինի։ Այսօրվանից մի նոր խնդիր կա, գյուղերը Ստեփանակերտին կապող երթուղիներն այլևս չեն աշխատում, հիվանդները ո՞նց են հասնելու բժիշկներին, հարցնում է Սուսաննան։
Քիսուրս ուռուցք ունի, բայց իրան չեն կարողանում տանել։ Մարելուկ չկա։
Լուսինե Ավանեսյանը 5 երեխաների հետ 10 հոգանոց ընտանիքով են ապրում։
Չկա, ընդհանրապես չկա։
Այնքան բան չկա, թվարկելն իմաստ չունի, բայց գլխավորը, քանի օր է աղջ են գտնում, պրինց, մակարոն, կարտոֆիլ, առանց աղի ուտելու մի տարբերակ են գտել, մինչև։
Մայոնեզն են հիմնականում հետ օգտագործում։
Արցախում հիմա միայն փրերն են աշխատում, ցուցակներով ու խիստ ժամանակ քանակով հաց են վաճառում մարդկանց։
Առավոտ ժամը 5-ից ժողովրդ կամն հերթվենը կենում, հյուր հստում է, հստում է, հյուր հստում չի, լույսերը անջատվում է, մինք էլ հաջորդ սմենին, հիմ փոր են գործան ողը ինչանը։
Արցախն այժմ աշխարում միակ տարածքն է, որ գտնվում է լիակատար մեկուսացման ու պաշարման մեջ առանց որևէ հումանիտար օգնության, ահազանգում է Արցախի նախագահը։ Ադրբեջանն ըստ նրա ոչ միայն անտեսում է Ստրասբուրգի ու Հագայի դատարանների որոշումները Լաչինի միջանցքը բացելու վերաբերյալ, այլև ընդլայնում ու խորացնում է շրջափակումն ու ռազմական սպառնալիքները։ Նպատակն ըստ Արայի Քարությունյանի Արցախում ապրելու անտանելի պայմաններ ստեղծելն է ու
ձերբազատվել Արցախի ժողովրդից, իրականացնելով Արցախի ամբողջական էթնիկ զտում և ուժի միջոցով փակել հակամարտության էջը։
Սա ըստ Հարությունյանի նաև ճնշում է Հայաստանի վրա Ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև Հայաստանի տարածքով ճանապարհ ձեռք բերելու նպատակով։ Արցախի նախագահը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ բանակցության միջազգային որևէ ձևաչափով։
Բանակցային գործընթացի շրջանակներում միջազգային հանրությունը պետք է երաշխավորի, որ ուժի կամ ուժի սպառնալիք չի կիրառվի։
Ըստ Հարությունյանի բանակցություն սկսելու համար նվազագույն նախադրյալներ են պետք և դա շրջափակման դադարեցումն է։ Նախագահ Հարությունյանը քայլեր է ակնկալում Ռուսաստանից, որ վերջինս կատարի անվտանգության երաշխավորի պարտավորությունները։ Հայաստանից, որ Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու վերաբերյալ հայտարարություններ չանեն։ ՄԱԿ-ի տարբեր կառույցներին, որ Արցախի ժողովրդին տեղում հրատապ օգնություն տրամադրեն։ Արցախի նախագահը անընդունելի է համարում, որ ցեղասպանության կանխարգելման պարտավորություն ունեցողները միայն կողմերին բանակցային սեղանի շուրջ նստեցնելու կոչերան են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը պարզապես չի թույլատրում ՄԱԿ-ի և միջազգային այլ կառույցների մուտքը Արցախ։ Հիշենք, թե կուզ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի չստացված առաքելությունը, պատերազմից հետո քննարկվում էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատվիրակության այցը տեղում արձանագրելու համար եկեղեցիների պատմամշակութային հուշարձանների վիճակը, Բաքուն համաձայնություն չէր տալիս և ձգձգեց այնքան այդ հարցը, որ հիմա այն կարծես իսպառ մոռացվել է։ Նույն քաղաքականությունը շարունակվում է այսօր մարդասիրական օգնություն դրամադրելու առումով Հայաստանի արտգործնախարարությունը պնդում է, որ Բաքուն խոչընդոտում է ՄԱԿ-ի և միջազգային հումանիտար կազմակերպությունների մուտքը Արցախ, անգամ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն խնդիրներ ունի։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը շարունակաբար խոչընդոտում է ՄԱԿ-ի գործակալությունների միջազգային կառույցների մուտքն Արցախ ազատության հարցմանի պատասխան հայտնում են Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Ըստ գերատեսչության Արցախի ապաշրջապակման առաջին իսկ օրվանից Երևանը Լաչինի միջանցքը բացելու և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելու համար հետևողական աշխատել է միջազգային կառույցների հետ։ Մասնավորապես ըստ ԱԳՆ-ի ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի թե Երևանյան, թե տարածաշրջանային գրասենյակներ հետ Երևանը ակտիվորեն քննարկել է Արցախահայության հումանիտար կարիքների լուծման հնարավոր ուղիները։
Հարկենք համարում շեշտել, որ Ադրբեջանը շարունակաբար խոչընդոտում է ՄԱԿ-ի գործակալությունների եւ այլ միջազգային կառույցների մուտքը Արցախ։ Հայաստանի արտգործնախարարության համակարգմամբ Պարենի համաշխարհային ծրագրի ղեկավարության հետ անմիջական կապի մեջ են նաև Հայաստանի այլ պատասխանատու գերատեսչությունները։ Վերոնշյալ աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ և արդյունքների մասին հանրությունը կիրազեկվի սահմանված կարգով։
Հաղորդում են արտգործնախարարությունից առանց հստակեցնելու, արդյոք Երևանը պաշտոնապես դիմել է ՄԱԿ-ին Պարենի համաշխարհային ծրագրով Արցախ հումանիտար փոխադրում իրականացնելու համար։ Նույն այս պահանջով Երևանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև արդեն մեկ շաբաթից ավելի է բողոքի ակցիաներ են անցկացվում։ Միջազգային հանրությանը Արցախում ստեղծված իրավիճակը հասցնելու, Բաքվի վրա ճնշումներն ավելացնելու ու հումանիտար փոխադրումների համար հնարավորություն ստեղծելու համար բողոքի ակցիայի կազմակերպիչները արցախցիներին են դիմում։ 60 նախաձեռնության անդամ Նարեկ Այվազյանի խոսքով
տեսանկարահանեն այդ ամենը, թե իրենց խոհանոցներում ինչ կա, իրենց խանութներում ինչ կա կամ ավելի ճիշտ ինչ չկա, և ուղարկեն մեզ 60 նախաձեռնության էջին կամ էլեկտրոնային հասցեին, որը որ մենք փոխանցելու ենք Հայաստանյան գրասենյակին ՄԱԿ-ի և տեղափոխվելու այդ տեղեկատվությունը իրենց գլխամաս։ Այդ կապը կարծում եմ արդյունավետ կլինի, որպեսզի միջազգային հանրության կարևոր ակցիաներում անմիջապես իրական պատկերը ձևավորվի և ոչ մի կողմ չկարողանա դա հերքել։
Նախաձեռնության անդամները հույս ունեն, գոնե այս դեպքում ՄԱԿ-ը հնարավորություն կունենա մտնել ավելի քան 7 ամիս շրջափակման, 1 ամսից ավելի էլ լիակատար պաշարման մեջ գտնվող Արցախ։ ՄԱԿ-ի ներկայությունն Արցախում պահանջում է նաև Ստեփանակերտը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը կոչ է արել կառույցի պաշտոնյաներին բարձրաձայնել Արցախում ճգնաժամի մասին, պահանջել միջազգային հանրությանն անհապաղ ջանքեր գործադրել Արցախում ՄԱԿ-ին մանդատ տալու համար։
Պահանջում եմ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի, ՄԱԿ-ի Պարենային համաշխարհային ծրագրերի, ՄԱԿ-ի բնակության հիմնադրամի գործադիր տնօրեններից, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենից հետևել իրենց մանդատին ու պարտականություններին, պահանջել իրենց ներկայությունը Արցախում, Արցախի ժողովրդի տեղում հրատապ ու նաև շարունակական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։
Հարությունյանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից էլ պահանջում է վճռական քայլեր ձեռնարկել կանխարգելելու Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ցեղասպան քաղաքականությունը և ապահովել ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի Լաչինի միջանցքի բացման որոշումների կատարումը։ Իսկ թե ինչու հենց Երևանը չի դիմում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին Արցախի ապաշրջապակման հարցով, այսօր մամուլի ասուլիսի ընթացքում Հայաստանի վարչապետն անդրադարձավ։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի հարց է, արդյոք այդ դիմումից հետո միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար պատասխանատու միջազգային մարմինը որոշում կընդունի, և եթե ընդունի, ապա ինչ որոշում կլինի։
Արդարադատության միջազգային դատարանի ըստեյության իմպլեմենտացիոն մարմինն է, բայց նաև չմոռանանք, որ դա քաղաքական մարմին է, և մանավանդ նման հարցով անվտանգության խորհուրդ դիմելու քայլը պետք է բավարար չափով նախապատրաստված լինի, քննարկված լինի անդամ երկրների հետ, ինչը մենք անում ենք։
Ադրբեջանն արգելում է հումանիտար փոխադրումներ իրականացնել նաև Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին։ Միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունն նահազանգում է, չնայած համառ ջանքերին, այժմ ի վիճակի չէ մարդասիրական օգնություն հասցնել Արցախ, ինչպես Լաչինի միջանցքով, այնպես էլ այլ ուղիներով, այդ թվում Աղդամով։ Կառույցը փաստում է Արցախի բնակչությունը բախվում է կենսական նշանակության դեղորայքի, առաջին անհրաժեշտության պարագաների, այդ թվում մանկական կատնախառնուրդի պակասի։ Մրգերը բանջարեղեն Հայկենը եւ հացը գնալով նվազում եւ սակավանում է ու թանկանում են։ Որոշ այլ պարենային ապրանքներ, ինչպիսիք են կատնամթերքը, արևածաղկի ձեթը, հացահատիկը, ձուկը եւ հավը, հասանելի չեն։ Հայտարարում է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն, հիշեցնելով, որ վերջին անգամ կազմակերպությանը թույլատրվել է բժշկական պարագաներ եւ առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքներ հասցնել Արցախ մի քանի շաբաթ առաջ։ Կարմիր խաչը որոշում կայացնողներին կոչեր արել թույլ տալ իրենց վերսկսել մարդասիրական գործողությունները։ Ի պատասխան Բաքուն հայտարարեց, թե առաջարկել է աղդամով դեղորայք եւ բեռներ փոխադրել, սակայն հայկական կողմը կտրականապես մերժում է։ Կարմիր խաչին էլ հորդորել է զերծ մնալ իր մանդատը քաղաքական նպատակների համար չարաշահելուց։
Հայաստանի վարչապետի այսօրվա ասուլիսը համընկավ Մոսկվայում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործ նախարարների հանդիպմանը։ Մինչ մոսկովյան հանդիպման մեկնարկը Փաշինյանը ասուլիսում ասել էր, թե ակնկալում է, որ Մոսկվայում կհամաձայնեցվեն Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի եւս մի քանի հոդվածներ եւ լուծումներ գտնվեն Լաչինի միջանցքը բացելու համար։ Սերգեյ Լավրովը նախ առանձին հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հետ։ Լավրով Բայրամով հանդիպումից Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ Լավրովն ասել է, թե ցանկանում է քննարկել Բաքվի եւ Երևանի միջև խաղաղության համաձայնագրի իրականացումը։ Ադրբեջանական կողմը հաղորդում է, որ քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները եւ տարածաշրջանային հարցեր, այդ թվում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Լավրով Միրզոյան երկկողմ հանդիպման մասին Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ քննարկվել է Հարավային Կովկասում անվտանգության իրավիճակը, Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի վատթարացումը, սննդի և դեղորայքի բացակայությունը, կոնկրետ քայլերի հրատապությունը։ Նշեմ, որ Հայաստանի արտգործնախարարը նախորդին Թեհրանում էր, նա բանակցություններ վարեց Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի եւ արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի հետ, այսօր Արարատ Միրզոյանը Մոսկվայում հանդիպեց Լավրովի եւ Բայրամովի հետ։ Մոսկվայի հանդիպումից մինչ այս պահը հայտնի նորությունները ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների քննարկման համար մի շարք փաստաթղթեր են պատրաստվում՝ իլերումն մինչ օրս ստորագրված հայտարարությունների։ Այսօր Մոսկվայում ընդունելով Ադրբեջանի արտգործնախարարին հայտարարեց Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Փաստաթղթերի բովանդակության մասին Լավրովը որևէ բան չասաց։ Փոխարենը որոշ ակնարկներ արեց Հայաստանի արտգործնախարարի հետ երկկողմ հանդիպման ժամանակ։
Կարևոր ենք համարում առաջ գնալ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման բոլոր ուղություններով, այդ թվում տրանսպորտային ու տնտեսական կապերի ապաշրջափակման, դելիմիտացիայի ու հասարակական կառույցների միջև երկխոսության։ Պատրաստ ենք դրան ամենքերպ աջակցել։ Հատուկ ուզում ենք ընդգծել Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի հանգուցալուծումը գտնելու հարցը։ Մենք մի շարք գաղափարներ ունենք, որոնք հուսով ենք, որ անօգուտ չեն լինի։
Թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ երկկողմ հանդիպումներում Լավրովն ընդգծեց, որ Մոսկվան պատրաստ է աջակցել խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանն ու հարթակ տրամադրել դրա համար։ Երկրորդ հարցը, որ առանցքային նշանակություն ունի Ռուսաստանի համար, վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին եւ այն ամենին, ինչ կապված է դրա հետ, փոխանցեց Լավրովը Ադրբեջանի արտգործնախարարին։ Ավելին ակնարկեց, թե Բաքվի հետ որոշակի փոխհմբռնում կա Արցախի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության պաշտպանության հարցում, թե երբ եւ ինչպես է Ադրբեջանը փոխանցել այդ պատրաստակամությունը, Լավրովը
չհստակեցրեց։
Մենք գնահատում ենք, որ մեր ադրբեջանցի բարեկամները հասկանում են Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը երաշխավորելու անհրաժեշտությունը։ Սա առանցքային հարցերից մեկն է։
Լաչինի միջանցքին ու Ղարաբաղում ստեղծված իրադրությանը Լավրովն անդրադարձավ նաև Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մի փոքր այլ շեշտադրությամբ նախ ընդգծեց, որ Մոսկվան ուզում է աջակցել ի հայտ եկած սուր մարդասիրական խնդիրների լուծմանը, հետո հավելեց, որ դրա համար կան ռուսական խաղապահ առաքելության բոլոր հնարավորությունները։ բայց առանց կողմերի համագործակցության դա անելը հեշտ չէ։ Երկկողմ բանակցություններից հետո մեկնարկեց Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների երրակողմ հանդիպումը։ Լավրովն այստեղ էլ հստակ հայտարարեց Մոսկվան պատրաստ է աջակցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բանակցություններին, այս անգամ սակայն հատուկ շեշտելով, որ հակամարտող կողմերն են նման ցանկություն հայտնել։
Ռուսաստանը խորապես շահագրգռված է Հարավային Կովկասում խաղաղությամբ և կայունությամբ, և մենք կողմերի համաձայնությամբ, ինչը որքան հասկանում եմ վերահաստատվել է, կշարունակենք մեր ջանքերը իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի, թե մարդասիրական խնդիրների լուծման, տնտեսական ու հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման ուղղությամբ։
Առաջարկում եմ քննարկել, ուր են հասել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները, հորդորեց Լավրովը Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին։ Բայրամովը պնդեց, բանակցային գործընթացը ակտիվ է, արդյունքները ոչ այդքան, բայց սխալ կլինի ասել, թե արդյունքները ընդհանրապես չկան, ասաց նա։ Արարատ Միրզոյանն ի պատասխան ընդգծեց, Հայաստանը կառուցողական է տրամադրված, սակայն Լաչինի միջանցքի փակումն ու Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված ճգնաժամը սրում են իրավիճակը։
Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի փակումը և Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը ցավոք սրտի բարդացնում է բանակցությունները։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում լուրջ մարդասիրական ճգնաժամ է։ Իրավիճակը մոտ է իրական մարդասիրական աղետի, իրավիճակը լրջանում է ժամ առ ժամ։ Եվ եթե մեզ չհաջողվի գտնել լուծումներ և Ադրբեջանը չդադարեցնի Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը, մարդասիրական աղետը տեղում իր բացասական հետևանքները կունենա բանակցային գործընթացի վրա։
Երեք արտգործնախարարների հանդիպումն այս պահին էլ շարունակվում է փակ դռների ետևում, բանակցություններից այլ մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվել։
Երասխում գործարան կառուցելու դեմ Բաքվի պնդումներում հիշատակվում է միջազգային մի կոնվենցիա, ըստ որի սահմանին խոշոր օբյեկտների կառուցումը պետք է քննարկվի հարևան երկրի հետ, հաշվի առնելով բնապահպան հնարավոր հետևանքները։ Բայց խոսքը մեծ օբյեկտների, ջրամբարների կամ թունավոր արտանետումներով ձեռնարկությունների և նման կարգի գործարանների մասին է։ Հայաստանցի մասնագետները պնդում են, որ Բաքուն միջազգային կոնվենցիան պարզապես պատրվակ է օգտագործում։ Երասխում կառուցվող մետաղաձուլարանը ոչ միայն այդ մասշտաբները չունի, այլև իր պրոֆիլով ընդհանրապես չի առնչվում միջազգային կոնվենցիայում նշված օբյեկտներին կամ այնտեղ նշված ցանկին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խոշոր հանքավայրերի գործունեությունը դադարեցնելու պահանջներ, տարածաշրջանի շրջակա միջավայրը աղտոտելու մեղադրանքներ եւ այլն։ Հայաստանի հանքարդյունաբերության դեմ ադրբեջանական արշավը սկսվեց սահմանամերձ Երասխում հայ-ամերիկյան մետաղաձուլական գործարանի կառուցման մեկնարկից հետո։ Նախիջևանին սահմանակից բնակավայրում գործարանի կառուցումը քննադատելուց զատ Ադրբեջանը պարբերաբար կրակում է շինհրապարակի ուղղությամբ։ Հունիսին երկու շինարար վիրավորվեց։ Բաքուն պահանջում է իրենց հետ համաձայն նել մետաղաձուլական գործարանի նախագիծը, վկայակոչելով ՄԱԿ-ի, ՍՊ-ի անդրսահմանային համատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին կոնվենցիան։ Այս մասին նաև անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևն է խոսել։ Պաշտոնական Երևանն ու հայ բնապահպաններն արձագանքում են. Ադրբեջանի պահանջը տեղին չէ։
Այնտեղ կոնվենցիա շատ ստույգ գրված է, եթե հանգարց կողմերը ունեն ինչ-որ կոնֆլիկտային վեճ, կա մեխանիզմներ։ Ադրբեջանը չի դիմել այդ մեխանիզմների։
Հիմնավոր են Ադրբեջանի պնդումները եւ ինչ է գրված ՍՊՕ-ի կոնվենցիայում։ ՄԱԿ-ի նախաձեռնությամբ 1991-ին Ֆինլանդիայի ՍՊՕ քաղաքում ստորագրված այս փաստաթուղթը նախատեսում է, որ երկիրը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում մինչ պոտենցիալ վտանգավոր նախագծի մասին սեփական հանրությանը ներկայացնելը, խորհրդակցություններ սկսելու նպատակով պետք է ծանոթի այն պետություններին, որոնք կարող են դրա շահագործման բացասական հետևանքները կրել։ Կոնվենցիայի առաջին հավելվածում նշված են գործունեության այն տեսակները, որոնք ենթակա են ծանուցման։ Դրանք են մասնավորապես նավթամշակման գործարանները, ջերմաէլեկտրակայաններն ու ատոմակայանները, ավտոմայրուղիների, օդանավակայանների կառուցումը, մեծ տրամագծով նավթատարներն ու գազատարները, անտառահատումները եւ այլն։ Պահանջելով իրենց հետ համաձայնեցնել գործարանի կառուցումն, Ադրբեջանն ըստ էության այս հավելվածի 4-րդ կետն է հիմք ընդունում՝ պողպատի եւ չուգունի ձուլման եւ գունավոր մետաղի արտադրության խոշոր կայաններին առնչվող դրույթը։ Հայաստանի կառավարությունն արձագանքում է։ Երասխում նախատեսվում է սև մետաղի ջարդոն վերամշակել, ինչն է ՍՊՕ-ի կոնվենցիայում պարզապես ընդգրկված չէ։ Փաստաթղթի մեկ այլ հավելված էլ սահմանում է ցանկում չներառված ձեռնարկությունների բնապահպանական նշանակությունը որոշող ընդհանուր չափանիշները։ Այս կամ այն գործունեությունը կարող է պետությունների միջև քննարկման առարկա դառնալ, եթե այդ ձեռնարկությունը խոշոր է, գործում է էկոլոգիայի տեսանկյունից զգայուն տարածքում և այլն։ Հայաստանի իշխանություններն ու բնապահպաններն այս կետնել են վերծանում։ Երասխում նախատեսվում է տարեկան 108,000 տոննա արտադրողականություն, ինչը փոքր է համարվում, խոշոր կհամարվեր, եթե 1,000,000 տոննայից ավելի արտադրեր, բացատրում է բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը։
Եթե 1,000,000 տոն ծավալ կա, տարեկան 1,000,000 տոն և ավել, ուրեմն դա արդեն ենթակա է կոնվենցիայի դիտարկման, բայց շմագում գրված է 100,000 տոննա, այսինքն 10 անգամ քիչ։
Շրջակա միջավայրի նախարարությունից այս թեմայով հարցազրույց տալ չցանկացան։ Գերատեսչությունն ադրբեջանական մեղադրանքներին պաշտոնական հաղորդագրություններով է արձագանքում։ Երասխի գործարանը լիովին համապատասխանում է միջազգային բնապահպանական ստանդարտներին, օրերս հայտարարեց նախարարությունը։
Հայաստանի պետական և մասնավոր հատվածի կազմակերպություններն իհարկե հատ-հատ ի ցույց են դնում և կշարունակեն ի ցույց դնել Ադրբեջանի մեղադրանքների մտածածին լինելը։
Վարչապետ Փաշինյանը շաբաթներ առաջ անդրադառնալով ադրբեջանական այս պահանջներին շեշտեց, Բաքուն փորձում է բնապահպանական բնույթի մեղադրանքներ ներկայացնել Երևանին։ Փաշինյանը, սակայն, թեմայի վերաբերյալ երկար չխոսեց, միայն հիշատակեց ԱՄՆ Յեյլի համալսարանի պետությունների բնապահպանական վիճակի վերաբերյալ 2022 թվականի զեկույցը, որտեղ Հայաստանը 56-րդն է 180 երկրների շարքում, Ադրբեջանը 104-ը։ Եթե Բաքվի պնդումը հիմնավոր լիներ, նրանք արդեն իսկ կդիմեին ՍՊՕ-ի կոնվենցիայի քարտուղարություն իրավական գործընթաց սկսելու համար, շեշտում են հայաստանցի փորձագետներն ու արձանագրում, Ադրբեջանը նախկինում երբեք այս փաստաթղթի մեխանիզմը իր ոչ մի ձեռնարկության վերաբերյալ չի ցանուցել Հայաստանին, այնինչ շրջակա միջավայրին հասցվող վնասներն այնտեղ շատ ավելի շոշափելի են։ ՍՊՕ-ի կոնվենցիայի շրջանակներում Ադրբեջանն ու Հայաստանը մինչ այս միմյանց դեմ մեկական հայց են ներկայացրել։ 2011-ին Բաքուն միջազգային կառույցից պահանջել էր քննել Մեծամորի ատոմակայանի նոր ռեակտորի հարցը, որը մինչ այս չի էլ կառուցվել։ Նույն տարի հայց նաև Երևանն էր ներկայացրել նավթագազային 6 նախագծերի կոնվենցիայի համապատասխանելիությունը ստուգելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարկուտն էլ Շիրակի մարզում խփել է ցորենի արտին միջազգային օրակարգում, անի ցորենի արտը իհարկե տեղ չունի, բայց ուկրաինական ցորենի արտահանումը դադարեցնելու միջազգային շուկայում հացահատիկի գները բարձրանալու ֆոնին անի ցորենի արտը գոնե մի քիչ կոկներ բարելավելու Շիրակի մարզի կամ Հայաստանի պահանջները, այն էլ Կարկուտը փչացրեց։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Ստարի ահակին լավ էր բերքներ, կանկսոնային։
Մի օր էր մնացը, դու բերեին քաղ էինք ես որեքուց։
Հողըն լծինք, հողըն էլ ինչ խերը չտեսանք։
Շիրակի մարզի Խարկով գյուղի միակ բնակիչ Վահանդուխտ Մելքոնյանի ցորենի ցանկատարածությունները վնասվել են օրեր առաջ տեղացած կարկուտից ու ուժեղ քամուց։ Սահմանամերձ այս գյուղի տարիներով անմշակ հողերը վերջին տարիներին սկսել է մշակել նաև Վահան Թումասյանը, որը ևս այս տարի լավ բերքի հույս ուներ։ Կարկուտից մի քանի ժամ առաջ էր դաշտում եղել ու նկարել ցորենի շողշողուն բարձր հասկերը։
Բերքեր հասնացել։
Մի քանի ժամ անց այդ նույն դաշտն արդեն լրիվ ուրիշ տեսք ուներ, հասկերը գետնին էին հավասարվել, վնասը Թումասյանի խոսքով 100% է եղել։
Շատ լավ տարի էր, նախորդ օրն էի նկարել, փոխի ևս դաշտերը 100%-ով ոչնչացրել է, անտեսնում եք, ամոտիկից ճիշտը, ոչ մի բան չկա, սա հասկը պարված, և այդպես եթե չասեմ 100, ապա տասնյակ հեկտար հացադիկ ոչնչացվել է։
Այս տարի Շիրակի մարզում շուրջ 37,000 հեկտար հացահատիկ են մշակել, ի տարբերություն Անիի տարածաշրջանի մարզի մյուս հատվածներում, որտեղ կարկուտը չի հասել, առատբերքի հույս ունեն։ Արևիկի վարչական ղեկավար Վարդգես Մելքոնյանն արդեն կանխատեսում է, որ այս տարի գյուղում կրկնակի շատ ծոր են կքաղեն։
Ցած տարի հացահատիկի միջին պերկատվությունը մոտավորապես 2-2.5 հազիվ կհասցներ, բայց այս տարի 3.5-4.5 մինչև լավ մշակված դաշտեր ունենք, որ 5-6 տոննա էլ ծորեն կստանանք, նույնը գարին կրնամսեմ, որ անցած տարվա համեմատ կրգնագի է պերկատվությունը։
Արևիկցի Հակոբ Հովանիսյանը Երուսեռի մեջ է, պետք է հասցնի բերքը քաղի, որ դաշտում չչորանա ու ամբարի։
Ես տարվա գերկերը համեմատած նախորդ տարվա շատ լավ է, ծաղինն է կա, այդ բերքը լավ է։ Անդր վայներ, սաղին է հեղավ, համեկը մատացենք, բարովերով կաղենք, բրնենք։ Ոգու չկա, տիացորն է 70-80 դարամով կնտունեն, տերով ծասենք կերը, հազիվ ծասնը չէ անել։
Թեև ռուս-ուկրաինական հացահատիկի գործարքը երկարաձգելու տապալումից հետո համաշխարհային շուկայում ծորենի գինը բարձրացել է, բայց տեղում հակառակ պատկերն է. Եթե անցած տարի 1 կիլոգրամի արժեքը 160 դրամ էր, հիմա 70-ից 80 դրամ։ Արևիկի վարչական ղեկավարն ասում են, նման գին մեկել 15 տարի առաջ է եղել։
Ցորենի ու գարուկին է չապիստոս էժան է, չապիստոս, ճիշտ է, բերք ունենք, բայց այդ լավ էլած պարագայում էլ որշամի գինը 70-80-90 շատ չնչին, միան ծախսերի կեսը չեն հանը, 4 տոննա հացահատիկը քաղ է բերեմ արդը ցորենը, վաճառը 80 դրամով, կազմակը պատվիրացրիք արդեն իշկում էր, չի հանի ծախսը, գինը մարդիկ լավ բերք ստանալով շատ շուտ, երևի մի 15 տարի առաջ, ես կհիշեմ 10-15 տարի առաջ, որ մի պա այս քաղի ժամանակ եղել է, ընդից հետո հելել է 100-150-200 մինչև հելել է ծորենը։
Ինչու է նվազել ծորենի գինը։ Շիրակի մարզպետանի գյուղատնտեսության վարչության պետ Ռոման Համայակյանը մեկ պատասխան ունի.
Գների նվազումը պայմանավորված է բերքատվության բարձր լինելով, այսինքն առաջարկի և պահանջարկի համեմատությամբ է պայմանավորված։
Սովորաբար հացահատիկի բերքահավաքի ժամանակ ծորենի գինը նվազում է, բայց գյուղացիները շեշտում են, որ գոնե վերջին 10 տարիներին նման կտրուկ գնանկում չի եղել։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Եթերում Ազատություն, շարունակենք միջազգային և տարածաշրջանային թեմաներով։ Հուլիսի 23-ին Բաքվում ձերբակալվել է Կուբատ Իբադողլու։ Նա Ադրբեջանի կուսակցություններից մեկի նախագահն է, երկար տարիներ արտասահմանում էր, վերադարձել է Բաքու և իրավապահները, ինչպես սովորաբար լինում է, քրեական մեղադրանքով են ձերբակալել նրան, իբր 40,000 կեղծ դոլար են հայտնաբերել։ Այլ աղբյուրների համաձայն նրան կասկածում են գյուլենական շարժման ակտիվիստ լինելու մեջ, շարժում, որի ղեկավարը համարվում է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի քաղաքական հակառակորդը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գյուլենականների ադրբեջանական ցանցի բացահայտում, թե ընդդիմադիրների դեմ հալածանքների հերթական փուլի սկիզբ արդեն 3-րդ օրն է, ինչ ադրբեջանական ընդդիմության ներկայացուցիչները փորձում են գտնել այս հարցի պատասխանը, հարց, որ խիստ հրատապ դարձավ Բաքվեցի հայտնի տնտեսագետ, Լոնդոնի տնտեսագիտական համալսարանի պրոֆեսոր, Ադրբեջանի ժողովրդավարության և բարոյության կուսակցության առաջնորդ Կուբատ Իբադողլուի կիրակի օրը տեղի ունեցած աղմկալի ձերբակալությունից հետո։ Հատուկ գործողություն հիշեցնող այս ընդունեց ձերբակալությունից ժամեր անց, իրավապահները հայտարարեցին, որ ընդամենը 3 շաբաթ առաջ հայրենիք վերադարձածի Բադողլուն Բաքվում զբաղվել է ամերիկյան կեղծ դոլարների պատրաստմամբ և իրացմամբ։ Պետական լրատվամիջոցները, սակայն, արագորեն մեկ այլ վարկած շրջանառության մեջ դրեցին, ըստ որի Բադողլուն սերտ կապեր ունի Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի ոխերիմ թշնամու Պենսիլվանիայում բնակվող իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենի հետ։ Ադրբեջանի իշխանամետ Մամուլը նույնիսկ պնդում էր, թե Բադողլուն մի քանի անգամ մեկնել է Միացյալ Նահանգներ Գյուլենին հանդիպելու նպատակով։ Իմ հայրը երբեք Պենսիլվանիայում չի եղել, Բեռլինում գործող Մեյդան TV կայքին տված հարցազրույցում 3 պնդում էր ձերբակալված ընդդիմադիր գործչի դուստրը Ջալե Բայրամովան։ Ադրբեջանցի մի շարք իրավապաշտպանների և ընդդիմադիր գործիչների համոզմամբ Իբադողլուի ձերբակալության իրական պատճառը նրա վերջին ամիսների գործունեությունն էր։ Տնտեսագետը բացահայտել էր այն կոռուպցիոն սխեմաները, որոնք գործի էին դրվում 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում շինարարության ընթացքում, պնդում են հնդիմադիրները։ Բացի այդ, Բադողլուն մոտ 2 շաբաթ առաջ Facebook-ում արված գրառմամբ տեղեկացրել էր, որ Լոնդոնում գրանցել է ադրբեջանական երիտասարդության կրթական հիմնադրամ անունը կրող կառույցը։ Բադողլուն պնդում էր, որ իր և մի շարք այլ ընդդիմադիրների նախաձեռնությամբ ստեղծված այս հիմնադրամի միջոցները գոյանալու են ադրբեջանցի կոռումպացված չինովնիկների արտերկրում գտնվող գույքի բռնագանձման հաշվին։ Բադողլուի արևմուտքում ունեցած կապերի և նրա ձերբակալության ոչ շարքային իրադարձություն լինելու մասին է վկայում նաև պաշտոնական Վաշինգտոնի արձագանքը։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք Գուբադ Իբադողլուի ձերբակալությանը։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատարիմ մնալ մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանությանը։ Մենք կոչ ենք անում Ադրբեջանին հարգել սեփական քաղաքացիների, այդ թվում Գուբադ Իբադողլուի իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները Ադրբեջանի սահմանադրության և երկրի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին համապատասխան։ 2 շաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր ՊԵՏ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլերը։ Including Gubad Ibadoglu, consistent with Azerbaijan's own constitution and international obligations and commitments. Gubad Ibadoglu-ն իր ձերբակալության պատվիրատու է համարում Իլհամ Ալիևին, հայտարարում է ադրբեջանական ընդդիմադիր մի շարք կառույցներ միավորող ազգային խորհրդի նախագահ Ջամիլ Հասանլին։ Այս մասին նախագահության նախկին թեկնածուն ասել է այսօր Բաքվում կայացած հավաքի ժամանակ, որի ընթացքում մի շարք հայտնի ընդդիմադիր գործիչներ ու իրավապաշտպաններ հայտարարել են Gubad Ibadoglu-ի պաշտպանության հանրային կոմիտե ստեղծելու մասին։ Ի պաշտպանությունը դիմադիր գործ չի, այսօր հայտարարություններ են տարածել նաև Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ազգային պլատֆորմն ու Ադրբեջանի թալիշների հանրային խորհուրդը։ 2 կառույցներն էլ վստահ են, որ Իբադողլուի ձերբակալության պատճառները զուտ քաղաքական են։ Այս համոզմանն է նաև Ադրբեջանի առաջատար ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկի ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին։ Քաղաքական այս հալածանքներով իշխող վարչակազմը մարտահրավեր է նետում ողջ ժողովրդին, իշխանություններն այս քայլով փորձում են ցույց տալ, որ իրենց կառավարումը որքան հնարավոր է երկարաժամկետ է լինելու, Facebook-ում գրել է Քերիմլին։ Ադրբեջանցի իրավապահներն այս բոլոր մեղադրանքները բնականաբար հերքում են, պնդելով, թե Իբադողլուին ձերբակալել են այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը Բաքվին օպերատիվ տեղեկատվություն է տրամադրել այստեղ գործող Գյուլենական ցանցի մասին։ Անկարայից ստացված տեղեկատվության հիման վրա ձերբակալված 4 անձանցից մեկն էլ հենց իր ցուցմունքներում հիշատակել են դիմադիր գործչին, նշում են Իբադողլուի փաստաբանները, հատուկ ընդգծելով, որ իրենց պաշտպանյալն ու այդ մարդը երբեք չեն շփվել։
Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումն էր Բաքվում քաղաքական հերթական գործչի ձերբակալության մասին։ Եվ մեր ծրագրի ավարտին անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Ռուսաստանում օրենսդրական փոփոխություններ են ընդունվում ավելի շատ մարդ բանակ զորակոչելու նպատակով։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը առավոտյան հաղորդեց Բախմուտից հարավ և հյուսիս ուղություններով ուկրաինական ստորաբաժանումների առաջխաղացման մասին։ Ըստ ուկրաինական կողմի հաղորդագրության, անցած 1 օրում ռազմաճակատային գծում կողմերի միջև 35 բախում է տեղի ունեցել։
իսկ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում կրկին հնչել են օթային տագնապի ազդանշաններ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի բնակիչներին այսօր արտնացրել է օթային տագնապի մասին ահազանգող շրջակը։ Հուլիս ամսվա ընթացքում ռուսները արդեն 6-րդ անգամ են շահել տեսակի իրանական արտադրության անօթաչուներով հարվածում Կիևին։ Նախնական տվյալների համաձայն դրանք վնասազերծվել են, լուրջ ավերածություններ կամ բնակիչների շրջանում տուժածներ չկան։ Ուկրաինացիները ասում են, որ հարվածել են ռուսների հրամանատարական կենտրոններից մեկին։ Ռուսներն էլ իրենց հերթին հավատացնում են, որ Դոնեցկի, Կրասնի լիմանի, Զապորոժիեի և Խերսոնի ուղություններում հետ են մղել ուկրաինացիների գրոհները։ Ռուսներին զայրացրել է Մոսկվայի վրա փոքրիկ ատասաններ ուղարկելու ուկրաինացիների հանդգնությունը։ Դրանք մեծ վնաս չեն պատճառել, բայց բումփաստը վերլուծաբանները Կրեմլի համար նվաստացուցիչ են համարում։ Ռուսների համոզմամբ այդ գրոհների իրական հովանավորները արևմտյան գերտերություններն են։ Սպիտակ տան խոսնակ Քարին Ժան-Պիեր Այտարումով ասել է, որ Միացյալ Նահանգները որևէ եղանակով չի նպաստում Ռուսաստանի տարածքում հարվածներ իրականացնելու ծրագրերին։
We've been clear that as a general matter, we do not support attacks inside of Russia, but we also have been very clear that Crimea is indeed Ukraine.
Մենք հստակ հայտնել ենք, որ որպես կանոն չենք աջակցում գրոհներին բուն Ռուսաստանի տարածքում, բայց նաև շատ պարզ նկատել ենք տվել, որ Ղրիմը Ուկրաինա է։ Ռուսաստանն է սկսել պատերազմը, Ռուսաստանն էլ կարող է այն ավարտել հենց այսօր։ Մենք կշարունակենք Ուկրաինային աջակցել անվտանգության գործում, ինչպես դա արել ենք անցած 15 ամիսների ընթացքում, քանի որ նրանք պայքարում են իրենց ազատության և ինքնիշխանության համար, ասել է Քարին Ժան-Պիերը։
They are fighting for their freedom, fighting for their sovereignty.
Անցած իրաքի օրը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Օդեսա նավահանգստի ցորենի պահեստների հրթիռակոծությունը անպատասխան չի մնա։ Ռուսներն էլ արձագանքել են, որ Ղրիմի կամրջի և Մոսկվայի վրա հարձակումներին կտան պատասխաններ։ Այդպես կոնֆլիկտը շարունակվում է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտնել է, որ Սևծովում Սերգեյ Կոտով պարեկային նավի վրա ուկրաինական անօթաչուների գրոհ է եղել։ Երկու ատասները վնասազերծվել են։ Այդ նավը Սևծովում մասնակցում է ուկրաինական նավահանգիստների շրջափակմանը։ Վերջերս ուկրաինական ուժերը հարվածներ են հասցրել նաև կապ ապահովող Իվան Խուրս և հետախուզական խնդիրներ լուծող Պրիազովիե նավերին։ Ռազմական փորձագետների համոզմամբ այս պատերազմը դեռ երկար ժամանակ կտևի։ Այդ մասին են անուղակի վկայում զինծառայության օրենքի լրամշակումները։ Հետայսու Ռուսաստանում զորակոչի ենթակա և ծանուցագիր ստացած քաղաքացիներին կարգելվի լքել Ռուսաստանի Դաշնության տարածքը, ծանուցումը հանձնելու մասին փաստաթուղթը գրանցամատյանում մուտքագրելու օրվանից։ Մյուս լրամշակումով զինծառայության տարիքը 2024 թվականի հունվարի 1-ից կլինի 18-ից 30 տարեկան։ Այս օրինագիծը հեղինակել է Պետական Դումայի Պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Անդրեյ Կարտոպոլովը։ Զինվորական տարիքի ստորին շեմը նույնն է մնում 18 տարին, ներկայիս 27-ից հասցվում է 30-ի։ Ու թեպետ Դումայում որպես կանոն օրինագծերի վերաբերյալ առարկություններ գրեթե երբեք չեն լինում, այս պարագայում օրենսդիր Ելենա Օստանինան շատ զուսպ ձևակերպումներով նկատել է տվել, որ կան խնդիրներ։
Отсутствие четких правил игры всякий раз приводит к ненужному напряжению в обществе.
Խաղի հստակ կանոնների բացակայությունը ամեն անգամ անհարկի լարվածություն է առաջացնում հասարակությունում, ասել է Օստանինան։ Սակայն պատգամավոր Անդրեյ Կրասովը հավաստիացրել է, որ սա ճիշտ որոշում է և փիլիսոփայական պարզաբանում է տվել։
Изменяя призывной возраст, мы что, коллеги, делаем? Мы, конечно, изменяем количественный призывной ресурс.
Փոխելով զորակոչի տարիքը, մենք ինչ ենք անում, գործընկերներ։ Իհարկե, ընդարձակում ենք զորակոչային ռեսուրսը։
Философские законы изучали, да? И количественные преобразования могут дать качественные преобразования.
Բոլորս գիտենք փիլիսոփայության օրենքները, քանակական փոփոխությունը որակական փոփոխություն կապահովի, ասել է օրենսդիրը։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am